στην εκπομπή και ήδη έχουμε συνδεθεί με το Κάιρο να μιλήσουμε με τον φίλο της εκπομπής, τον αγαπητό Γιώργο Ρεκτσίνη. Γιώργο...
Γεια σου Γιώργο από τη Φωνή της Ελλάδας.
Καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Πέτρο.
Ειλικρινά δεν ξέρεις πόσο χαιρόμαστε που μιλάμε. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε και θέλω να σε ρωτήσω τι θερμοκρασία. Εδώ έχουμε πεθάνει στη ζέστη. Φωτιές, αέριδες, ζέστη, λίβας. Κάτω πώς είναι?
Κοιτάξτε, τώρα ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Τώρα που μιλάμε αυτή τη βδομάδα έχει καλυτερεύσει πάρα πολύ ο καιρός. Δηλαδή η θερμοκρασία είναι 29 με 35. Είναι καλή θερμοκρασία. Oh,
εσύ έχετε θερμοκρασία Νορβηγίας.
Είναι καλή. Την προηγούμενη βδομάδα όμως χτύπησε 42-43. Ήταν πολύ άσχημα.
Πώς είναι?
Την προηγούμενη βδομάδα για 5 μέρες έκανε ζέστη.
Έχει υγρασία ή δεν έχει υγρασία οπότε αντέχετε?
Δεν έχει ιδιαίτερη υγρασία το Κάιρο. Όσο πιο νότια είμαστε, τόσο λιγότερη υγρασία, έως και καθόλου στο Ασουάν.
Ήθελα να σε ρωτήσω, ο Νείλος...
Μπορεί να χτυπήσει 45 βαθμούς, αλλά δεν είναι καθόλου υγρασία.
Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Παρόλο ότι ο Νείλος είναι πολύ μεγάλος ποταμός και έχει εξάτμιση κλπ, δεν έχει. Οι έρημοι το στεγνώνουν αμέσως, έτσι.
Ακριβώς. Η έρημος και το κλίμα γενικότερα είναι πάρα πολύ καλό και τραβάει πάρα πολύ την υγρασία. Αλλιώς θα είχαμε πεθάνει.
Καλά, σίγουρα. Αλήθεια, το βράδυ έχει δροσιά?
Το βράδυ για τρεις συνεχόμενες μέρες είχε κρύο αέρα, ωραίο αέρα και υπέροχο. Ναι. Χθες μόνο δεν σφίσαγε πολύ.
Έχω ακούσει ότι στις ερήμους το βράδυ πέφτει η θερμοκρασία πολύ.
Ναι, η θερμοκρασία στην έρημο το βράδυ είναι κρύα, είναι πέφτει υπερβολικά πολύ.
Δηλαδή δεν είναι να κοιμάσαι έξω στις ερήμους έτσι το βράδυ?
Ναι, άνετα. Το καλοκαίρι ναι.
Α, το καλοκαίρι ναι, κάθεσαι έτσι.
Ναι, το χειμώνα δεν είναι. Το χειμώνα θες διπλό μπουφάν αντιανεμικά, ναι, δηλαδή δεν είναι.
Κάνει κρύο έτσι, πέφτει μεγάλη διαφορά.
Ναι, το χειμώνα
έτσι
δεν αντέχεται, βεβαίως.
Τώρα δηλαδή
γιατί
το καλοκαίρι...
είναι απλά και φυσά από παντού. Ναι. Δεν κόβει τίποτα από τον αέρα.
Το καλοκαίρι τι θερμοκρασία στην έρημο το βράδυ επικρατούν?
20 βαθμοί, 18, πόσο?
20 με 30.
20 με 30. Α, 20 με
30. Αναλόγως με σε ποιο σημείο της έρημου είσαι.
Μάλιστα.
Αν είναι βόρεια, αν είναι δυτικά, αν είναι νότια, διαφέρει πάρα πολύ. Ναι. Και σταδόμαστε περί τριγυρισμένη έρημο.
Για πες μας τώρα για τον τουρισμό. Πώς πάει ο τουρισμός στην Αίγυπτο?
Ο τουρισμός στην Αίγυπτο πάει καλούτσικα θα έλεγα, γιατί τώρα μετά το Πάσχα έπεσε λίγο η δουλειά γενικότερα λόγω θερμοκρασίας, λόγω εξετάσεων παγκοσμίως, όχι μόνο ο ελληνικός τουρισμός. Ο ελληνικός τουρισμός λίγο παραπάνω βέβαια, διότι εντάξει και πληθυσμιακά είμαστε πολύ λιγότεροι. Αλλά σε γενικές γραμμές πάει καλά, δηλαδή λογικά πάει καλά.
Τι εθνικότητες τα τελευταία χρόνια βλέπεις να υπάρχουν αλλαγές? Δηλαδή τι ερχότανε, τι έρχονται?
Όχι,
τώρα.
Όχι, αλλαγές δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν, αλλά ξέρεις, Αμερικανοί και Άγγλοι που είχαν σταματήσει να έρχονται από το 2011 έχουν γυρίσει όλοι με δυναμικά μπορώ να πω. Έπεσε λίγο βεβαίως με τον πόλεμο του Ισραήλ και της Γάζας. Ο κόσμος φοβόταν να έρθει. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο.
Τώρα...
δεν έχουμε κανένα θέμα.
Ναι, αλλά και εμείς ακόμα όταν λέμε Αίγυπτο, είναι πολύ κοντά στον πόλεμο. Έτσι.
Ναι, καμία σχέση όμως. Δηλαδή,
το καταλαβαίνω.
Αυτό
αλλά...
είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ανεξήγητη αυτή η ελληνική φοβία, διότι μόνο οι Έλληνες φοβήθηκανε και δεν ερχόντουσαν πάρα πολύ.
Ναι, είδες.
Αλλά σε γενικές γραμμές ξεχάστηκε κλασικά και ξαναγύρισε ο τουρισμός.
Μάλιστα.
Τώρα από Ιούλιο, λογικά από 15 Ιουλίου θα ξανανεύει δυναμικά ο τουρισμός και ο ελληνικός και γενικά οι Μεσογειακοί και οι Ασιάτες λαοί.
Το καλοκαίρι είναι η καλή περίοδος, πότε είναι τουρισμού στην Αίγυπτο?
Όχι, καλή περίοδος είναι Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Ναι. Δεκέμβριο, Ιανουάριο είναι πολύ κρύο. Και το καλοκαίρι ζεστούλα.
Αυτό το πολύ κρύο μας εντυπωσιάζει, ναι, που το λες πολύ κρύο.
Ναι, και όμως είναι πολύ κρύο. Δηλαδή ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα, πολλοί κόσμος νομίζει ότι η Αίγυπτος λόγω του ότι είναι στην Ανατολή και είναι Βόρειος Αφρική ουσιαστικά η Αίγυπτος, δεν είναι καν Ανατολή. Νομίζει ότι είναι ζεστή η χώρα όλο το χρόνο, δεν ισχύει αυτό. Ο κόσμος έρχεται το χειμώνα και παγώνει.
Ναι.
Όταν πέφτει η θερμοκρασία, η νορμάλ θερμοκρασία το χειμώνα μέσω όρο είναι 10 βαθμοί. Κάποιες φορές πέφτει και 5 και 0 βαθμοί.
Δηλαδή είναι και πιο κρύα από την Αθήνα, δηλαδή, ορισμένες μέρες.
Αν δεν χιονίζει στην Αθήνα, ναι. Το ίδιο κρύο. Πλέον είναι το ίδιο κρύο. Αλλά είναι η αισθητική θερμοκρασία, δηλαδή τα νούμερα, οι 10 βαθμοί της Αιγύπτου είναι περισσότερο κρύο από ότι είναι οι 10 βαθμοί της Ελλάδας.
Έχει γρασία.
Θερμοκρασία. Η κάθε χώρα έχει τη δικιά της θερμοκρασία.
Έχει τη δικιά της θερμοκρασία. Γιώργο, μας είπες ότι έχει μία πτώση ο τουρισμός από την Ελλάδα. Αιγύπτιοι στην Ελλάδα έρχονται για τουρισμό?
Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κάθε μέρα δέχομαι τηλεφωνήματα από φίλους που θέλουν να πάρουν βίζες να έρθουν στην Ελλάδα. Άλλοι έχουν αγοράσει σπίτια στην Ελλάδα.
Που είπες για βίζα. Παίρνουν εύκολα βίζες?
Ναι, ναι.
Παίρνουν εύκολα?
Εύκολα όχι όλος ο κόσμος. Όχι βέβαια, όχι όλος ο κόσμος.
Ναι.
Γιατί είναι και Σέγγεν, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε δεν είναι όποιος τη θέλει την παίρνει. Πρέπει να τελεί κάποιες προδιαγραφές. Γιατί μην ξεχνάς ότι παλιά υπήρχαν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι και ξένοι οι οποίοι ερχόντουσαν με τουριστική βίζα και μετά δεν γυρνούσαν. Οπότε έχουν γίνει πιο αυστηροί με τις βίζες.
Ναι.
Πρέπει να υπάρχουν αρκετές προδιαγραφές που τηρούνται και από την άλλη να υπάρχουν και κάποια αιγυπτικά για τα οποία θα τους κάνουν να γυρίσουν.
Γιώργο, θυμάμαι, μας έχεις μιλήσει και στο παρελθόν για αυτό το μεγάλο νέο μουσείο εκεί πέρα, που υποτίθεται ότι έπρεπε να εγκαινιαστεί και τα λοιπά. Τι γίνεται με αυτό το μουσείο, το τεράστιο, το μεγαλύτερο
έχει
στον κόσμο?
Ανοίξει, ναι, έχει ανοίξει το Grand Hall μόνο, το οποίο είναι ο εσωτερικός χώρος του μουσείου ανοιχτός. Οι αίθουσες εντός του μουσείου δεν είναι ανοιχτές. Βεβαίως το Grand Hall είναι υπερβολικά εντυπωσιακό, υπερβολικά εντυπωσιακό, οπότε φανταστείτε αν ανοίξει όλο πώς θα είναι.
Για πες μας πόσο μεγάλο είναι αυτό, πόσο μεγάλο είναι αυτό.
Δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι στιγμένο πάνω σε 1000 στρέμματα σύνολο.
για τον Grand Hall.
Εντάξει, εννοώ 1000 στρέμματα με το πάρκινγκ, με όλα, το κύριο, ο χώρος. Είναι γύρω στα 170-200 στρέμματα περίπου ο πλειστός χώρος. Είναι τεράστιο.
Είναι τεράστιο. Αυτό εννοούσες, δεν είναι μεγάλο?
$1 δισεκατομμύριο. Και η τελευταία πληροφορία που είχα πρόσφατα είναι ότι λογικά θα γίνει τα εγγένεια τέλη Νοεμβρίου, εάν δεν αλλάξει κάτι.
Μάλιστα. Είναι έτοιμο δηλαδή και για πολιτικούς λόγους? Δεν κάνουν...
Είναι έτοιμο για πολύ καιρό βεβαίως. Είναι μόνο γιατί θέλουν να κάνουν ένα πολύ δυνατό opening.
Ναι, και τα διεθνή θέματα τους το χαλάνε λίγο, έτσι.
Ακριβώς κάθε φορά που ήταν να γίνουν τα εγγένεια, μια COVID, μια πόλεμος Ρωσία, μια πόλεμος Ισραήλ.
Σωστά. Μια το ένα, μια το άλλο. Ναι. Ο Σίση θα πηγαίνει σε αστρολόγο. Για πες μου, μπορούμε να κάνουμε τα εγγένεια σε 6 μήνες? Τι βλέπεις?
Εγώ πιστεύω ότι Θεού θέλοντας θα γίνουμε.
Αυτό το μουσείο τι στεγάζει? Τι θα στεγάζει?
Έχει εκθέματα από όλες τις περιόδους της Αιγύπτου. Έχει πολύ σημαντικά εκθέματα πολλών βασιλέων, αγάλματα, κολοσσία. Δηλαδή να φανταστείτε, το Grand Hall καλωσορίζει τον κόσμο με 87 κολοσσία αγάλματα.
Τι λες, σαν και αυτά που είναι του Ραμσί κάπου στην Άνω Θήβα εκεί.
Το κυριότερο είναι του Ραμσί. Το κυριότερο είναι του Ραμσί, το οποίο το έχουν τοποθετήσει έτσι ώστε να μπαίνουν οι ακτίνες του ηλίου και να χτυπάνε το άγαλμα του Ραμσί του Δευτέρου 22 Φεβρουαρίου και 22 Οκτωβρίου, που είναι η μέρα της θέψης του και η μέρα γενεθλίων του.
Καταπληκτικό αυτό.
Και η αρχιτεκτονική του μουσείου είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι πολύ ταιριαστό με το χώρο. Δηλαδή έχουν λάβει υπόψη την παραμικρή λεπτομέρεια που μπορεί κάποιος να φανταστεί.
Πόσα μέτρα είναι το άγαλμα του Ραμσί ύψος?
10 μέτρα δεν είναι τόσο ψηλό.
Εντάξει, 10 μέτρα δεν είναι ψηλό.
Ναι, γιατί έχουμε και πολύ μεγαλύτερα εδώ. Γι' αυτό εγώ πάντα μιλάω με τα δικά μου δεδομένα. Δηλαδή...
Το μεγαλύτερο πόσο είναι δηλαδή, τι ύψος έχει το μεγαλύτερο?
Και 20 αγάλματα.
20 μέτρα αγάλματα.
20 μέτρα.
20 μέτρα αγάλματα. Πώς το φτιάξανε αυτό το πράγμα.
Υπάρχουν οβελίσκοι 25 μέτρα, 22 μέτρα, 23 μέτρα, 30 μέτρα.
Μα και στην πλατεία Τραφάλκαρ στο Λονδίνο ο Βελίσκος από την Αίγυπτο είναι.
Ναι, ναι, είναι του Τούθμωση του Τρίτου. Του καλύτερου πολεμιστή που γνώρισε η ιστορία της αρχαίας.
Αλήθεια, η Αίγυπτος το έχει ζητήσει, παιδιά, στους Εγγλέζους, τι θα γίνει με τον Οβελίσκο, θα μας το φέρετε?
Όχι, δεν είναι, άμα είναι να ζητήσει, υπάρχουν 67 ορθωμένοι Αιγυπτιακοί Οβελίσκοι στο εξωτερικό. Η Ιταλία μόνη της έχει 16.
Α, 16 είναι έχει η Ιταλία, ναι. Και το, και το Παρίσι έχει, νομίζω.
Το Παρίσι έχει του Ραμσί του Δευτέρου στο Πλάζ Δε Λαφονκό.
Δηλαδή, όποιος παίρνει από την Αίγυπτο.
Το Κλεοπάτρα Σνίντελ.
Παίρνει από την Αίγυπτο, λέει, πάρε και κάτι. Λέει, πού θα πας, λέει, έχουμε εκστρατεία στην Αίγυπτο.
Για να ξέρετε, αυτά, ό,τι είναι, έχουν βγει από την Αίγυπτο. Με χαρτιά, δεν μπορεί η Αίγυπτο να το ζητήσει πίσω.
Δηλαδή,
γύρω στα 5.000 κομμάτια από το εξωτερικό.
Αυτά πότε πωληθήκαν, όταν οι Τούρκοι είχαν την Αίγυπτο,
αλλά αυτά δωρηθήκανε.
Αδωρηθήκανε, ήταν δώρα της Αιγύπτου.
Ήταν δώρα τότε του Μουχάμεντ Άλι.
Ο Μουχάμεντ, ναι. Από την Καβάλα που ήταν.
Την Καβάλα.
Α, ναι, που είχε Ελληνίδα μάνα.
Όχι Ελληνίδα, ναι, ο Ελληνίδα μάνα του.
Όχι. Ήταν Αλβανός, ο οποίος γεννήθηκε στην Καβάλα, υπηρετούσε τον Οθωμανικό στρατό και τον φύλαζε μια γυναίκα από τη Θάσο.
Α, μάλιστα. Η τροφός λοιπόν ήταν Ελληνίδα.
Ακριβώς. Γι' αυτό και αγαπούσε πάρα πολύ και την Καβάλα και τη Θάσο.
Α, μάλιστα. Και
για όλη την Ελλάδα θεωρείται καταστροφή ο Μουχάμεντ Άλι με τον Ιμπραήμ.
Καλά, ναι, σωστά. Αλλά νομίζω ότι ο Σουλτάνος φοβήθηκε ότι μην καταλάβει και την Τουρκία και γίνει αυτός Σουλτάνος. Κάτι τέτοιο νομίζω υπήρχε.
Ακριβώς έτσι, ναι. Ναι, θυμάμαι σωστό, είχα αναλύσει σε μια παλιά συνέντευξη. Ο Μουχάμεντ Άλι είχε επεκταθεί τόσο πολύ που φοβήθηκε ο Σουλτάνος μην του φάει τη θέση.
Ναι.
Μάλιστα. Τι άλλο, για πες μας πώς είναι η κατάσταση κάτω στην Αίγυπτο τώρα, οικονομική δεν είναι
ναι,
καλή?
Για να δούμε και τι, γιατί όπου πηγαίνουμε σε όλο τον κόσμο τα τελευταία διετία έχουν ακριβήνει τα τρόφιμα όπως στην Ελλάδα 40%. Δηλαδή τέτοια ομοιομορφία στην ακρίβεια σε όλο τον κόσμο δεν μπορώ να σου πω. Άλλο πράγμα.
Εδώ έχουν ακριβήνει 80%.
Σε πραγματικές τιμές, όχι σε πληθωριστικές, πρόσεξε, σε πραγματικές. Δηλαδή
να αυξηθεί 80%.
Όχι.
Ο πολίτης δεν θα καταλάβει αν είναι η πραγματική τιμή, η αντικειμενική αξία ή η πληθωριστική τιμή.
Ναι, σωστά.
Ο πολίτης το μόνο που τον νοιάζει τι πόσο βγάζει από την τσέπη του για να καταναλώσει κάποια πράγματα.
Ξέρεις τι σημαίνει. Σημαίνει ότι
τι μπαίνει στην τσέπη του.
Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Απλά αντικειμενικά να το δούμε το θέμα είναι 40%. Οπότε βάλει και 40% υποτίμηση του νομίσματος, 80%. Κάπως έτσι πάει το πράγμα.
Ακριβώς. Όχι, υπάρχει. Εγώ το εννοώ. Η Αίγυπτος είναι πιο ακριβή από την Ελλάδα στα βασικά προϊόντα.
Για πες μας κάποιο προϊόν έτσι που.
Το κρέας, παραδείγματος χάρη. Πόσο έχει ένα κιλό όμως χαρίσει ο κρέας?
Ξέρω εγώ, θα έχει 12-13 ευρώ. Θα έχει.
Ωραία. Τόσο έχει και εδώ.
Τόσο εκεί.
Τι μισθό παίρνει αρχικό μισθό Έλληνας, τι μισθό παίρνει ο Αιγύπτιος.
Να ρωτήσω όμως κάτι. Το χοιρινό είναι φθηνό, το χοιρινό, δηλαδή έχει 5 ευρώ.
Δεν τρώνε χοιρινό.
Συγγνώμη, είναι αυτή η φλακία, λέω, συγγνώμη.
Το 80% είναι μουσουλμάνοι.
Σωστό.
Σωστό. Οπότε το θέμα είναι, τα ζαρζαβατικά είναι πιο φθηνά.
Ναι, λόγω Νείλου, έχει τα πάντα.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Ο κόσμος πόσο θα φάει ζαρζαβατικά, δηλαδή. Τα όσπρια έχουν ακριβήνει πάρα πολύ.
Ναι.
Ναι, βέβαια. Όταν ένα κιλό μπάμιες, ας πούμε, έχει 3 ευρώ στην Αιγύπτο, είναι 2 ευρώ και 3 ευρώ. Είναι τρομακτικά νούμερα.
Βέβαια. Γιατί πώς είναι ο μισθός ο κατώτερος?
200 ευρώ.
Ούτε μπάμιες δεν μπορείς, δηλαδή, να πάρεις, που λέει ο λόγος.
Τι να πω, ούτε όσπρια, δηλαδή. Είναι πραγματικά ασυγκατάστατα. Καλά, ο φτωχός έχει παίρνει κάποια προϊόντα τα οποία το κράτος έχει βγάλει μια κάρτα και παίρνει κάποια προϊόντα με τιμή
επιδοτούμενη
υπερβολικά όμως. Έτσι, δηλαδή τιμή cost price μπορεί και λιγότερο.
Ποιοι είναι αυτά, τα ρύζια, τα ψωμιά, τα...
Παίρνει ρύζι, πίτες, ζάχαρη, λάδι, σάλτσες, πολλά πράγματα.
Το λάδι είναι, είναι ελαιόλαδο το λάδι στην Αίγυπτο ή...
Όχι.
Σπορέλαια.
Έχουν σπορέλαιο, έχουν ηλιέλαιο, έχουν καλαμποκέλαιο, έχουν βαμβακέλαιο.
Μα η ελιά δεν πιάνει στην Αίγυπτο, έτσι δεν είναι?
Όχι, πιάνει, αλλά είναι ακριβό. Δηλαδή φτάνει πόσο? 10-12 ευρώ το κιλό.
Ναι, όπως και εδώ. Ναι.
Και το γάλα, πόσο πάει το γάλα, το 1 λίτρο γάλα, ας πούμε?
Το γάλα έχει, το 1 λίτρο έχει 1,10-1,20, ανάλογα στο που θα το αγοράσει.
Άρα πανάκριβο.
Ναι,
είδε.
Περίπου όσο στην Ελλάδα, ναι.
Όσο
και εδώ. Και υπάρχει από... βέβαια και το χύμα γάλα, το οποίο άντε να κάνει 80 λεπτά, 90 λεπτά.
Ότι χύμα γάλα εννοούμε αυτό που οι γαλατάδες πουλάνε, έτσι.
Ναι, τα... ναι, που υπάρχει μαγαζιά. Τώρα δεν υπάρχουν. Το επάγγελμα του γαλατά έχει εξαφανιστεί.
Ναι.
Είναι μαγαζιά που πουλάνε χύμα γάλα.
Που τα παίρνουν από μικρές φάρμες, έτσι. Ο άλλος έχει 20 αγελάδες.
Ακριβώς,
και...
ναι.
Πουλάνε ακριβώς έτσι, με αυτόν τον τρόπο, γάλα ακόμη. Και ναι, πηγαίνει ο κόσμος και αγοράζει.
Ναι, ναι, ναι,
έτσι,
υπάρχει. Ναι, βέβαια, ναι, γιατί υπάρχουν. Τι να κάνει ο κόσμος?
Το βράζεις, βέβαια.
Τι να κάνει?
Το
βράζει. Ναι, βέβαια. Το βράζει και παίρνει την πίστα και την κάνει κρέμα. Δηλαδή, είναι κέφι. Και πολλοί κόσμος δεν του αρέσει το γάλα το παστεριωμένο.
Ναι, μα και εμείς όταν πήγαμε από το ελεύθερο γάλα σε παστεριωμένο, εγώ το πρόλαβα. Πολλοί θέλαν το αυθεντικό γάλα από τα,
ναι,
αρνιά και λοιπά. Δεν τους άρεσε.
Μέχρι στιγμής υπάρχει κόσμος ακόμα μέχρι στιγμής στην Αίγυπτο, αν και έχει την οικονομική άνηση.
Μπράβο.
Να αγοράσει και εισαγόμενο γάλα, παίρνει αυτό το γάλα.
Παίρνει αυτό το γάλα, γιατί είναι, δηλαδή... έχει άλλη γεύση, είναι άλλο πράγμα, έτσι.
Ναι, να είναι πρώτον γάλα φρέσκο. Αυτά τα μαγαζιά δεν σου πουλάει μόνο γάλα. Πουλάει γάλα, γιαούρτι, τυριά, γαλακτοκομικά γενικότερα. Οπότε πολλοί κόσμος μπαίνει σε ένα τέτοιο μαγαζί και παίρνει αυτά τα φρέσκα προϊόντα, τα οποία του αρέσουν και γευστικώς και από την είναι καλύτερη και πάλι λέγοντας. Αλλά είναι πολύ πιο ακριβά γιατί σου λένε οικολογικό και...
Ναι, ναι, σωστά.
Και πάλι είναι ανάλογα με το σε ποια περιοχή είσαι, που είσαι και πολλά πράγματα.
Γιώργο, από ενίκεια πώς πάτε, πώς πάει, πώς είναι η κατάσταση? Φαντάζομαι θα διαφέρει από το Κάιρο, από ενίκεια. Θα διαφέρει από Κάιρο σε Αλεξάνδρεια και τα λοιπά. Πώς όμως γενικά, ποιες είναι οι τιμές εκεί πέρα?
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο ειδών ενίκεια, τριών ειδών ενίκεια. Υπάρχουν οι πολύ λαϊκές περιοχές, οι οποίες είναι να μην τις δεις καν, οι οποίες είναι δράμα. Εκεί τα ενίκεια είναι πάρα πολύ φθηνά.
Όταν
μεσαία...
Τι, αυτές
δράμα,
οι περιοχές...
Δράμα,
δηλαδή
εννοείς... Ανοίγεις το μπαλκόνι και γερατάς τον απέναντι, ναι, το απέναντι μπαλκόνι από την άλλη πολυκατοικία.
Υπάρχουν σκουπίδια στο δρόμο, έτσι?
Όχι, δεν είναι καλές περιοχές. Είναι υπερβολικά πυκνοκατοικία.
Αλλά είναι καθαρές όμως, έτσι?
Δεν θα το πολύ έλεγα ότι, θα είναι, ότι είναι και καθαρές, γιατί η καθαριότητα είναι υποκειμενική τελείως.
Σωστό.
Δηλαδή μπορεί για τα δικά τους δεδομένα να είναι... καθαρή, για τα δικά μας δεδομένα να μην είναι. Είναι τελείως υποκειμενική.
Δηλαδή οι ευκατάστατοι Αιγύπτιοι ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Καλά, όπου πάντα, όπως πάντα.
Οι ευκατάστατοι Αιγύπτιοι ζουν σε compounds. Δεν ζουν πλέον σε περιοχές, ζουν σε compounds, σε condominium. Κλειστά οικιστικά συγκροτήματα που τα ενίκια εκεί ξεκινάνε από 500 ευρώ για ένα...
στούδιο.
Για ένα...
διάρρη.
Ένα διάρρη, ναι, το πολύ. Μια κρεβατοκάμαρα και ένα σαλονάκι. Ένα μικρό διαμέρισμα. Όσο μεγαλώνει το διαμέρισμα, τόσο αυξάνεται η τιμή, εννοείται.
Ναι. Και...
υπάρχουν σπίτια που έχουν και 1000 ευρώ ενίκια. Για τα δεδομένα της Αιγύπτου, είναι πανάκριβα.
Γνωρίζουμε,
δηλαδή,
ασφαλώς.
Μιλάμε εκεί, ζει η άνω μεσαία τάξη, έτσι.
Η μεσαία τάξη ζει σε κανονικές πολυκατοικίες, σε μέτριες περιοχές.
Ναι.
Και λίγο άνω μεσαίας τάξης. Ενώ, ναι, οι αυτοί που έχουν χρήματα μένουν πλέον σε compounds.
Α, μάλιστα.
Το Κάιρο είναι γνωστό.
Είναι η αλήθεια είναι ότι είναι άλλη ποιότητα ζωής τελείως. Δηλαδή, άμα ένας Έλληνας έρχεται, εγώ θα σου πω προσωπική μου εμπειρία. Όταν παίρνω κόσμο, ας πούμε, και κάνουμε το tour του Καΐρου κανονικά και περνάμε από χάλια περιοχές, μέτριες περιοχές, λένε από εμείς ζούμε σε παράδεισο. Όταν τους παίρνω όμως και πηγαίνω στο νέο Καΐρο,
ζούμε σε φτωχικές περιοχές.
Λέει για όνομα του, εμείς ζούμε σε τρόφιμοι, οι ίδιοι άνθρωποι, έτσι.
Μου θυμίζει.
Δηλαδή είναι αντιφατικά πράγματα τελείως.
Γιώργο, μου θυμίζει αυτοί που πάνε στην Ινδία. Κάνουν ακριβώς το ίδιο. Πας σε φτωχές περιοχές της Ινδίας και λες, είμαστε παράδοσο. Και μόλις πάνε εκεί που μένουν οι πλούσιοι Ινδοί, τρίβουν τα μάτια τους και λένε, καλά, τόσο φτωχοί είμαστε στην Ελλάδα.
Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι.
Ναι, είναι ότι φάσκουμε
και αντιφάσκουμε, γιατί εμείς τα θέλουμε όλα να είναι τέλεια, όλα έτοιμα, όλα ωραία, αλλά δεν κάνουμε και τίποτα για να τα καλυτερέψουμε.
Ο μέσος Αιγύπτιος δέχεται αυτόν τον διεισμό, γιατί ο μέσος Ινδός το δέχεται, δεν έχει πρόβλημα το να υπάρχουν τόσοι μεγάλες διαφορές στον πλούτο.
Εγώ θα σου πω το μυστικό των Αιγυπτίων. Το μυστικό των Αιγυπτίων γενικότερα είναι ότι είναι ολιγαρκείς άνθρωποι. Δηλαδή δέχονται αυτό που τους προσφέρει ο Θεός και ότι αυτό που έχουν, ή ίσως έχουν μπει σε αυτή την κουλτούρα για να μην αισθάνονται άσχημα ότι υπάρχουν πολύ πλουσιότεροι.
Είναι κοντά,
πάντα κοιτάνε το άλλο.
Είναι κοντά στις ανατολικές θρησκείες λοιπόν, έτσι, στις ασιατικές.
Είναι η ισλαμική θρησκεία, όπως και όλες οι θρησκείες, δεν είναι η ισλαμική, όλες οι θρησκείες σου επιβάλλει να είσαι ολιγαρχής άνθρωπος. Το αν έχουμε γίνει εμείς απληστοί, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
Ναι. Σωστό.
Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή δουλεύω, λέω δόξα τω Θεώ. Δεν δουλεύω, λέω πάλι δόξα τω Θεώ. Έχω πάρει αυτή την νοοτροπία. Δεν αρχίζω και κλαίγομαι και έτσι και αλλιώς. Θα μπούμε σε ψυχολογικά προβλήματα έτσι.
Μπορεί να πεις τουλάχιστον στην Ελλάδα ο Έλληνας είναι λίγο από αυτή την κατηγορία που είπες τελευταία.
Ότι τι...
Ότι λίγο κλαίμε γιατί έτσι, γιατί αλλιώς.
Δουλεύει, κλαίγεται, δεν δουλεύει, κλαίγεται.
Ναι, αυτό λέω. Στην κλάψα είμαστε αυτό, λίγο πρώτοι έτσι.
Ναι, δυστυχώς, ναι, δεν μας αρέσει. Δουλεύουμε, αχ, δουλεύω πάρα πολύ και δεν πληρώνομαι. Δεν δουλεύω, αχ, δεν βρίσκω δουλειά. Πόσα μαγαζιά στην Ελλάδα ζητάνε προσωπικό και δεν πάει ο κόσμος.
Αλήθεια, ανεργία έχει η Αίγυπτος.
Έχει βεβαίως, έχει. Λόγω πληθυσμού έχει. Ναι.
Τα 100 εκατομμύρια.
Αυτός που θέλει να δουλέψει θα δουλέψει, Δημήτρη μου.
Ο Πέτρος, ναι.
100 εκατομμύρια, Γιώργο, 100 εκατομμύρια είναι η Αίγυπτος.
Ναι, 107 εκατομμύρια είναι το επίσημο.
Πω, 107 εκατομμύρια.
Δηλαδή, γιατί η Ελλάδα παίρνει από την Αίγυπτο αυτή τη στιγμή αγρότες.
Σωστά, ναι, ναι.
Η Ελλάδα έχει υπογράψει με την Αίγυπτο 5.000 άτομα εργατικό προσωπικό. Οι 5.000 αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε είναι στην Κρήτη. Γιατί η μισή αλληλεία της Ελλάδας βασίζεται πάνω στο
Αιγύπτιο. Α, γεια σου, είπες κάτι. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό από πού ξεκινάει που όλα τα ψαράδικα στο Αιγαίο έχουν Αιγύπτιους μέσα, ναύτες.
Πες εσύ, εξήγησε το μου εσύ.
Όχι,
δεν μπορώ να καταλάβω.
Δεν ξέρω πώς έχει δημιουργηθεί αυτό και είναι όλοι Αιγύπτιοι. Θυμάμαι πριν...
Είναι πολύ καλή. Η αλήθεια είναι ότι είναι σκυλιά οι Αιγύπτιοι στη δουλειά, έτσι.
Ναι.
Η αλήθεια λέγεται. Και έντιμη.
Και έμπειρη,
αυτό είναι μάλιστα. Σημαντικό. Είναι τίμιοι.
Προφανώς για να είναι τόσο πολλοί και να έχουν όλοι οι Αιγύπτιους στα καΐκια τους.
Ναι, τους εμπιστεύονται τα καΐκια τους. Γιατί αυτό για φαντάσου τώρα να είναι κάποιος ο οποίος δεν είναι έμπιστος και να το αφήσει ο άλλος στο καΐκι του.
Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ έντιμοι άνθρωποι και δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα από κανέναν.
Ναι, θα ακούσεις για πολλές άλλες εθνικότητες. Σπανίως θα ακούσεις ότι η Αιγύπτιος έκανε πρόβλημα στην Ελλάδα.
Σωστό.
Σπανίως. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που ακούσει και για έναν Αιγύπτιο που πυροβόλησε κάποιον, αυτός σάλεψε. Δηλαδή, δεν εξηγείται.
Καλά, λίγο.
Γιατί από ό,τι άκουσα, είχε και 3 εκατομμύρια λογαριασμού, για όνομα του Θεού.
Α, λες για αυτόν που δούλευε σε φωτιστή. Ναι, ναι. Καλά, αυτό ήταν ειδικές καταστάσεις.
Ήταν ένα case, αλλά σε γενικές γραμμές οι Αιγύπτιοι είναι άνθρωποι που θέλουν να δουλεύουν, να ζουν κατά κάποιο τρόπο κάπως καλά, να
στέλνουν χρήματα
στις οικογένειές τους και ήρεμα πράγματα, χαλαρά.
Γιώργο, τελευταία ερώτηση από μένα. Πάντοτε σε ρωτάω να μας υπενθυμίσεις το Φαραώ, τι σημαίνει.
Το δηλαδή πραγματικά.
Ναι, για πες το, γιατί το ξέχασα εγώ.
Τριπλή λέξη. Είναι per a-o. Per είναι το σπίτι, a είναι το μεγάλο, o είναι αυτός που κατοικεί το μεγάλο σπίτι. Το παλάτι δηλαδή.
Πάντως το o το καταλαβαίνω. Είναι σαν να είναι επιφώνημα ελληνικό. O, ξέρεις ο τάδε.
Ακριβώς. O, τάδε. O.
Παρά o.
Έρχεται o.
Αυτός που μένει στο μεγάλο σπίτι, έτσι. Τι ωραίο, πολύ ωραίο πραγματικά.
Ωραία, λοιπόν Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά.
Να είστε πάντα καλά και
ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Όταν μιλάμε μαζί σου χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
Υγεία και να πας καλά και σε όλους τους Έλληνες της Αιγύπτου.
Λοιπόν, σε χαιρετούμε Γιώργο.
Να είστε πάντα καλά.
Γεια, χαιρετούμε. Γεια, γεια.